Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan cəb tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və ya belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyiciləri salamlayıram və bugün biz artıq ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri səfir Audrey Glover və həmin missiyanın media analitiki Rasto Kuzillə söhbətimiz oldu seçkilər barədə, parlament seçkiləri barədə. İndi isə parlament seçkilərindən daha çox parlamentin əvvəlki 5 ilinə baxış keçirəcəyik bugün. Deputatlar parlamentin son iclasına toplanır. toplaşmışdılar. Bu barədə danışmaq üçün studiyamıza Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu və hüquqşünas Fuad Ağayevi dəvət etmişik. Onlar siyasi və hüquqi tərəfdən parlamentin son 5 ildəki nailiyyətlərini dəyərləndirsinlər. Və məsələyə kənardan baxışı təmin etmək üçün biz həm də qeyri-mütəxəssis müşahidəçi baxışını təmin etmək üçün biz Ayna Zirkalı qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu və Parlament Jurnalistləri Birliyinin sədr müavini İmdad Əlizadəni söhbətimizə qatacaq. Və siz söhbətə qoşula bilərsiniz. SMS-lə 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə ismarçılarınızı yaza bilərsiniz. Yaxud e-maillə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Və 436-77-41 nömrəli telefonu isə yaxın 50 dəqiqə ərzində prodüserimiz qaldırır. Siz ona o telefona prodüserimiz cavab verir və siz ondan ya efirə qatılmanızı ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz və biz artıq söhbətə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir Ərəstun bəy, hər vaxtınız xeyir Fuad bəy.
Xoşunuz olsun.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və elə bu sualla belə başlayaq ki, ikiniz də artıq, biriniz ümumiyyətlə, biriniz isə artıq namizəd deyilsiniz və biz rahat sizinlə söhbət eləyə bilərik bu barədə və son 5 ildə parlamentin əvvəlki 5 ildə fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Siyasi qiyməti əvvəl eşidək.
Demək, Hacı xan, mən bu verilişə gələndə yol boyu düşündüm ki, görəsən mahiyyətinə və fəaliyyət formasına görə bu parlament adlanan quruma hansı bir real adı vermək olardı? Yəni, gəlin biz parlament ifadəsini bu dərəcədə aşağılamayaq. Çünki Azərbaycanda bu Milli Məclis deyilən qurum necə seçilmişdirsə, o cürdə fəaliyyət göstərdi. O, başqa cürdə ola bilməzdi. Və mən hesab edirəm ki, bu keçən 5 il ərzində Azərbaycanda Ali Qanunverici Orqan adı altında fəaliyyət göstərən Milli Məclis əslində prezident aparatının demək olar ki, bir filialına çevrildi və oradan gələn qanunvericilik, qanunverici aktları, qanun layihələrini təsdiqləməklə məşğul oldu. Baxmayaraq ki, bir çox hallarda biz bunun şahidi olurduq ki, orada çox əcaib şeylər yazılırdı, hansılar ki, nə reallığa, nə hüquq anlayışına, nə qanun anlayışına, nə də cəmiyyətin tələblərinə cavab vermirdi. Amma təbii ki, o prezident aparatından yuxarıdan buraxılmış bir layihə idi və ona səs verilirdi mütləq əksəriyyət, hansı ki 2005-ci ildə keçirilmiş dırnaqarası seçkilər nəticəsində orada təmin olunmuşdu və eyni zamanda təbii ki, bu Milli Məclis bir sıra məqamlarla yadda qaldı. Məsəl üçün, birinci Oktay Əsədovun özündən yadda qaldı. Oktay müəllim 5 il ərzində belə də öyrəşə bilmədi ki, o parlament spikeridir və özünü axıracan Azərsunun rəhbəri kimi aparırdı. Və eyni zamanda onun tarixə düşən ifadələri oldu ki, məsəl üçün, mən heç kimə imkan verməyəcəm ki, burada siyasətlə məşğul olsun, sanki parlament kolxozdur, ya fermadır, ya maldarlıq təsərrüfatıdır. Bu da təbii ki, spikerin, mən təəssüflə deyirəm, bəlkə Oktay müəllim həyatda çox yaxşı adamdır, amma onun yeri spiker postu deyildi. Necə ki, bir çoxlarının yeri bugün nazir postları deyil və hətta ondan yuxarı postlar deyil. Amma məsələnin başqa tərəfidir. Və eyni zamanda bu parlament mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın tarixində ən suskun parlament oldu. Ən suskun Milli Məclis oldu. Haradasa Sovet dönəmini xatırladırdı. Orada bir iki nəfər demək deputat var idi ki, millət vəkili var idi ki, müxalifətdən. Bunları da cığal kimi təqdim eləyirdilər. Məsələn, biz ancaq Pənah bəyin adını eşidirdik ki, hansı məsələləri qaldırırsa Pənah bəy qaldırır və digər müsavat blokundan olan deputatlar bir sıra hallarda parlament bununla yadda qaldı. Parlament başqa əcaib məsələlərlə yadda qaldı. Mənim şəxsən isə yadımda parlament bir əhvalatla qaldı. Bircə dəqiqəlik vaxtınızı alım. dinləyicilərin də sində. Deməli, Avropa Liberal Demokrat İslahatlar Partiyasının nümayəndə heyəti, Avropa Parlamentindəki nümayəndə heyəti ALDE qrupu deyilən qrupun rəhbərləri Azərbaycana səfərə gəlmişdi. Başda demək, həmin ALDE-nin Avropa Parlamentindəki rəhbəri olan Britaniyalı liberal deputat Graham Watson olmaqla. Və biz getdik parlament rəsmilərinlə görüşə və həmin görüşdə mən adını çəkməyəcəm, yüksək vəzifəli bir parlament yetkilisi məni vadar elədi ki, biz o görüşdən çıxanda bizim demək tərcüməçi ilə ciddi münaqişəmiz yaransın. Çünki onlar Friedrich Naumann fondunun dəvətinlə gəlmişlər Azərbaycana və mən onları müşahidə edirdim. Mənim tərcüməsi ilə münaqişəmin kökündə nə dayanırdı? O, həmin rəsminin tərcüməsində, müraciətində Avropa Parlamentinin deputatlarına hər dəfə tərcümədə deyirdi ingiliscə European Parliament, hərçənd Azərbaycanlı rəsmi, deməli, hər 4 dəfədə müxtəlif adlar işlətdi bu qurum üçün. Yəni, təsəvvür eləyin ki, Azərbaycan parlamentinin başında elə adamlar dayanırdı ki, onların Avropa parlamentarizminin strukturu haqqında təsəvvürü belə yoxdur. Məsələn, Avropa Birliyi Parlament Asambleyası, belə bir qurum yoxdur.
Demək istəyirsiniz ki,
savadsızlıq.
Tərcüməçi
iradım bundan ibarət oldu ki, siz həqiqəti tərcümə eləməlisiniz. O adamın dediyini söz bəsəz. O dedi ki, mən ölkəmə görə xəcalət çəkirəm. Dedim, xəcaləti siz və mən çəkməməliyik. Onları ora oturdan çəkməlidir. Bax, bu parlament yadda bundan qaldı. Detalları barədə hələ danışarıq.
Fuad bəy, sizdən hüquqi qiymət verməyinizi istəyəcəyik bu parlamentin son 5 ilinə. Yəni, necə sizcə bu qanun yaradıcılığı prosesi necə getdi parlamentdə? Kifayət qədər effektiv idi mi?
Parlamentlə bağlı danışanda hüquqi siyasətdən ayırmaq o qədər doğru olmaz və mən 28 illik hüquq sahəsindəki təcrübəm və 25 illik siyasi təcrübəmə söykənərək bunu demək istərdim ki, nəinki son 5 ildə fəaliyyət göstərmiş parlament, ümumiyyətlə son 15 ildə fəaliyyət göstərmiş parlament əslinə qalsa fəaliyyət qabiliyyətli deyildi. Yəni, biz ayrı-ayrı deputatları hər çağırışda 5 nəfər, 6 nəfər deputatı istisna etsək, digər deputatlar ümumiyyətlə qanunvericilik fəaliyyətindən bixəbər şəxslər idi. Mən sizi tam əmin edə bilərəm ki, onlar nəyə səs verirdilər, nə üçün səs verirdilər, hansı qanunvericilik aqları, hansı sahəni nizamlayır. Bu barədə o qədər də dəqiq olmayan təsəvvürə malik olmuşdular və malikdirlər. Və mən sizə bir məsələni də demək istərdim ki, ildən ilə Azərbaycanda qanunvericilik aqları layihələrinin hazırlanması işləri son dərəcə aşağı səviyyəyə enir. İndi bizim bəzi həmkarlarımız, o cümlədən, müxalifətdən olan həmkarlarımız deyirlər ki, qanunvericilik yaxşıdır, amma onu düzgün tətbiq etmirlər. Xeyr, bu çox səhv fikirdir, yanlış fikirdir. Qanunvericilik ildən ilə körlanır və qanunvericiliyin tətbiqi isə ümumiyyətlə, belə deyək, ağlasığmaz dərəcədə hüquqa zidd şəkildə həyata keçirilir.
Konkret misallarla deyə bilərsiniz?
Konkret misal məsələ deyə bilərim ki, elə bu çağırış. Milli Məclisdə Cinayət Məcəlləsinin məsələn 213-cü maddəsindən bir dəyişiklik edildi. 213-cü maddə vergidən yayınmaya görə cinayət məsuliyyəti müəyyən edildi. Əgər həmin dəyişikliklər edilənə qədər hüquqi şəxslər, yəni firmalar, təşkilatlar, korporasiyalar, belə deyək, şirkətlər vergi yoxlayıcılarının zənnincə, istintaq orqanının zənnincə 16.500 manatdan artıq məbləğdə belə deyək, vergini gizlətmişdilərsə, onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərdilərsə, indi, yəni bu çağırış, bu Milli Məclisin fəaliyyətinin nəticəsində 2000-dən artıq vergidən yayınmaya görə, siz onu da nəzərə alsınız ki, vergi yoxlayıcıları o 2000 məbləğini asanca uydura bilərlər, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər, onlar barəsində istintaq işləri aparılır. Yəni, təsəvvür ediniz, 16.500 bir tərəfdə, 16.500 bu Milli Məclisə qədər idi, indi isə 2000. Əlbəttə ki, 2000 manat məbləğində vergidən, belə deyək, verginin dəqiq hesablanmaması, sadəcə bu kimi hallar ola bilər, yəni ki, bu təbiidir. Və 2000 manat məbləğini, belə deyək, uydurmaq da qat-qat asandır, nəyin ki, 16500. Yəni, hesab edəyiniz ki, bu Milli Məclisin fəaliyyətinin nəticəsində sahibkarların çox böyük hissəsi, faktiki olaraq Vergilər Nazirliyi onun qurumlarının təhdidi altında qalmalı oldular. Onlar çoxları barəsində cinayət işləri başlandı, çoxları cinayət məsuliyyətinə cəlb edildilər. Təhki ona görə ki, həmin bu məclis, bu Milli Məclis fəaliyyətə, bu tərkib Milli Məclis fəaliyyətə başlayana qədər kriminal sayılmayan fəaliyyət növü, fəaliyyət daha dəqiq desək, artıq kriminallaşdırıldı, süni olaraq kriminallaşdırıldı. Siz, yenə də sizin diqqətinizi cəlb edin. 2000 manat hara, 16500 manat hara. Yəni ki, fərq kəskin dərəcədə fərq endirildi. Və mən başqa misallar da mən söyləyə bilərəm. Bu, ona görə bu, mən sözünüzü çox baxmıram bu İctimai Televiziyadan o namizədlərin çıxışlarına. Ancaq dünən təsadüfən baxdım, bəzi çıxışları dinlədim və eşləndə ki, namizədlər xüsusən də hakimiyyətin dəstədiyi və hakimiyyəti dəstəkləyən namizədlər çıxış edəndə ki, mən sahibkarlığı belə inkişaf etdirəcəyəm, mən sahibkar, bundan sonra da əvvəlki Milli Məclisdə necə ki işləyirdim, indi ondan da artıq dərəcədə dəstək verəcəyim sahibkarlıq. Bu sözün düzü, yəqin ki, sahibkarların çoxu üçün belə deyək, qorxu hissi yaranır ki, bəs bu, o cür nə, 16500-dən 2000-ə endirdilər, sabahları yəqin 500 manatı endirərlər ki, bizi məsuliyyətə cəlb, cinayət məsuliyyətə cəlb etmək daha da asanlaşsın.
Və tamam, onlar bəlkə öz ailə üzvlərinin sahibkarlıq fəaliyyətini nəzərdə tuturlar və özlərinin.
Hər şey ola bilər. Burada fərdi yanaşılmalıdır.
Burada, yəni hesab edirsiniz ki, parlamentin 5 illik fəaliyyəti sahibkarlıq əleyhinə yönəlmiş qanunların...
Sözsüz. Yəni ki, fakt göz qabağındadır.
Və amma bu deputatlara, deputatlığa namizədlər və xüsusilə keçmiş deputat olan namizədlər fərqli çıxışlar edirlər. Onlar deyirlər ki, parlament kifayət qədər ciddi işləyib və qanunvericilik də bir tərəfə, onların bir çoxu çıxışlarında belə fikirlər irəli sürürlər ki, mən məktəb tikdirdim, mən kompüterlər gətizdirdim məktəbə və s. yol çəkdirdik və s. Əslində deputat necə olmalıdır? Deputat bu işlərlə məşğul olmalıdırmı? Yəni bu işi hətta bəlkə yəni sadəcə dinləyici bilsin deyə deputatından nəyi gözləməlidir? Bu barədə fikrinizi öyrənmək istəyirdim. Mərəsim bəy.
Demək, Xəzər xan, bilirsiniz, bu məsələyə siz çox yaxşı toxundunuz. Məsələ burasındadır ki, həmin bu debatlara mən başa düşürəm, Fuad müəllim yorulub bunlara baxmaqdan, amma mən baxıram. Həqiqətən, çünki Azərbaycan televiziya kanallarında son vaxtlar əyləncələrin əksəriyyəti çox aşağı əyarlıdır və bu yeni tip əyləncədir. Ona görə mən oturub baxıram hər gün. Xüsusən hakim partiya təmsilçilərinin və o konstruktiv sayılan müxalifət təmsilçilərinin çıxışları həqiqətən əyləncədir və bu göstərir ki, ümumilikdə insanlar, o namizəd olan insanların mütləq əksəriyyəti, həmin o dediyim zümrədən olan, onlar ümumiyyətlə millət vəkili anlayışının mahiyyətini başa düşmürlər. Axı deputatın işi yol çəkdirmək deyil, deputatın işi nə bilim ev tikmək deyil, deputatın işi su çəkdirmək, kanalizasiya təmir eləmək deyil və üstəlik də bunun hamısını yalandan deyirlər, onlar heç bir bu işləri görməyiblər. Bunu qoyaq bir kənara. Mənim təsəvvürümdə millət vəkili bu o kəsdir ki, gəlir, seçilirsə Milli Məclisə, oturur orada və qanunvericilik fəaliyyətində məşğul olur. Yəni, layihələr hazırlayır, ölkədə, deyək ki, qanunda, qanunvericilikdə olan boşluqları axtarıb tapır, bu sahədə müəyyən təşəbbüslər irəli qoyur, hüquqşünaslara müraciət eləyir, mütəxəssislərə müraciət eləyir, dünya praktikasını götürüb öyrənir, deyək ki, Azərbaycan kimi ictimai-siyasi formasiyada olan dövlətlərin təcrübəsinə istinad eləyir. Axı, millət vəkilinin işi bu deyil. ki bunlar gedirlər, mən yol çəkdim, mən nə bilim kanalizasiya tikdim, mən bunu elədim, mən onu elədim. Və ikinci bir məsələdə bilirsiniz, adamda sözünüzü belə təəssürat yaranır ki, xüsusən də bugünkü bugünəcən olmuş debatlarda gördüyüm namizədlərin böyük əksəriyyəti sadəcə olaraq üzr istəyirəm ifadəmə görə savadsızdırlar. Çünki bu adamlar parlament fəaliyyəti haqqında danışanda görürsən ki, bunlar səmimi danışırlar və bunlar başa düşmürlər ki, bu parlament nəyə lazımdır. Və buradan belə bir qənaətə gəlmək olur ki, burada bir maraqların üst-üstə düşməsi məqamı var. Yəni, bu adamların maraqları təmin edir ki, onlar mandat alsınlar, hansısa səbəblərdən. Deyək ki, ya öz biznesini qorumaq üçün, ya müəyyən təsirlər, təsir imkanları əldə eləmək üçün və təbii ki, bunun müqabilində də onlar Ali İcra Hakimiyyətinin, hansı ki, parlament seçkilərini bir mənalı şəkildə idarə eləyir, tənzimləyir, onun marağını təmin eləyir, yarınmaqla, yaltaqlanmaqla, onların göndərdiyi layihələrə oxumadan, təbii ki, əgər oxuya bilirsə, səs verməklə və s. Yəni, bəs söhbət bundan gedir. Mən belə başa düşürəm ki, əgər bugünkü gördüyümüz namizədlərdən növbəti parlament formalaşacaqsa, bu zaman vəziyyət əvvəlkindən bir qədər də fəlakətli olacaqdır. Və onda biz çox əcaib qanunların şahidi ola bilərik. Mən misal gətirmək istəyirəm, üzr istəyirəm. Deməli, vaxtı ilə Azərbaycanda kollektiv əmək müqavilələri haqqında bu çağırış yox, bundan əvvəlki çağırış Milli Məclisdə qanun qəbul edilmişdi. Və bu qanunu götürüb bir hissəsini Rusiya qanunundan, digər hissəsini Türkiyə qanunundan hibridləşdirib, calaşdırıb ortaya bir şey qoymuşlar və təxminən bir ildən sonra oradakı Azərbaycan dilində nalayiq səslənən bir ifadəni çıxartdılar. Bu ifadənin adı işverən idi. Demək, işə götürən ifadəsini işverən yazmışdılar. Hansı ki, Azərbaycan leksikonunda bu nədir, hamımız yaxşı bilirik.
O 2000-ci ildən əvvəl.
Təxminən, yox, əvvəl 2000-2005
arası.
Yəni, mən hesab edirəm ki, parlament praktikasında 1993-cü ildən bu yana heç nə dəyişməyibdi. 95-ci ildən, belə deyək.
Və həmin detal belə xatirələrə əsasən Madər Musayev
Lətifə qoşmuşlar.
Madər Musayevin səyləri nəticəsində dəyişdirilib. Amma mən yenə, yəni məni bir şey maraqlandırır. Əslində yəni deputat olan bizneslə məşğul ola bilməz. Deputatlıq o qədər də asan deyil. Yəni o baxımdan ki, cəmiyyətə təsir qüvvələri, efir vaxtları məhduddur. Əslində parlamentə kifayət qədər vaxt ayrılmır. Telekanallarda parlamentin işi deyək ki, Birləşmiş Ştatlardakı kimi ayrıca bir kanalla göstərilmir. Yəni, əvvəllər parlamentdə olmaq daha prestijli idi, daha daim diqqət mərkəzində idi deputatlar və s. İndi bunlar da yoxdur. Bizneslə də məşğul olmaq olmaz isə. Adamlar niyə deputat olmaq istəyir? Maraqlıdır.
Mən deyim ki, birincisi, bizneslə məşğul olmaq olmaz deyəndə ki, bu şərtidir. Mən hesab edirəm. Çünki Azərbaycanda biznes sahəsində, mülkiyyət sahəsində, kapital sahəsində legallaşma getməyibdir. Və ona görə Azərbaycanda hətta bizneslə məşğul olmağa hüququ olan deyək ki, hakimiyyət rəsmilərinin, onların ailə üzvlərinin belə biznesi legal deyil, başqa adamların adınadır. Və həmin bu millət vəkilliyinə can atanlar da, yəni hamını təbii nəzərdə tutmuram, bir hissəsi də həmin o biznesə malikdir. Sadəcə olaraq o biznes hansısa uzaq qohumlarının, hansısa şəriklərinin, ya kimlərinsə adına qeydiyyatdadır. Amma istənilən halda real olaraq bu onun biznesidir. Bu bir. İkinci, bilirsiniz, bir sıra hallarda Azərbaycan cəmiyyətinin müəyyən o təfəkkür fəsadları özünü göstərir. İnsanlar vəzifə istəyirlər. Və bəzi hallarda böyük məbləğdə pul da verirlər. Rüşvət şəklində xərç deyirlər. Mən bu yaxından maraqlı bir şey işdim. Nədir deputat mandatı alsınlar. Falan kəs deputatdır. Amma bunun başqa məqamları da var. Məsəl üçün, mən rayonların birində icra hakimiyyətinin başçısınla söhbət elədim. O çox səmimiyyətə qapıldı və dedi ki, bilirsiniz, mənə maraqlı olardı ki, yapdan olan filankəsin yerinə müxalifətdən olan filankəs seçilsin. Dedim, niyə? Dedi, çox sadə səbəbi var. Çünki yapdan olan filan kəs yapa arxalanıb, məndən torpaq tələb eləyir, qohumunu vəzifəyə qoymağı tələb eləyir, qardaşını bələdiyyə başçısı qoymağı tələb eləyir. Amma müxalifətçiyə, və mən ona yox deyə bilmirəm. Müxalifətçi birinci xeyli abırlı adamdır, o bunu tələb eləməyəcək. İkincisi, o hətta tələb eləsə belə mən ona verməyəcəm. Bax, bu məqamlar da var. Yəni, bu bir rayonun icra hakimiyyətinin başçısının mənə şəxsən elədiyi etirafdır.
Amma yəqin ki, fərqli fikir ortaya qoyanlar da var. Xüsusilə də seçki kampaniyası dövründə biz bir tərəfli etmək istəməzdik. Yəqin ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olanda və bu tələbləri etməyən deputatlar da var, bəlkə də var, bilmirəm. Parlament Jurnalistləri Birliyinin sədri müavini İmdad Əlizadə hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İmdad bəy. İmdad bəy?
Hər vaxtınız xeyir olsun, Xədər xanım, mən sizi eşidirəm.
Biz də sizi eşidirik və sizin fikrinizi öyrənmək istərdik. Son 5 ildə parlament nə ilə yadda qalıb, sizin yadınızda nə ilə qalıb və effektiv parlament hesab etmək olarmı?
Azadlıq Radiosu dinləyicilərini və sizlərə qonaqlarınızı salamlayıram. Təəssüf ki, üçüncü sarı Azərbaycan parlamentinin fəaliyyətini effektiv hesab eləmək olmaz. Üçüncü sarı Azərbaycan parlamenti yalnız bir neçə məsələ ilə yadda qalıb ki, bunlar arasında Hüseyin Abdullayevin hökuməti tənqid etdiyi çıxışdan sonra mandatının əlindən alınmasını, eyni zamanda Azərbaycanda prezidentlik müddətinə tətbiq olunmuş məhdudiyyətin qaldırılması ilə bir şəxsin ömürlük prezident olmasına yolun açılması haqqında qərarın qəbul olunmasını göstərmək olar. Ondan başqa Azərbaycan parlamentinin iclasları əksəriyyəti demək olar ki, həddən artıq can çıxdı və prezident administrasiyasından göndərilmiş qanunverici təşəbbüsü ilə qeydim ki, yəni prezidentin qanunverici təşəbbüsü ilə parlamentə layihələr göndərmək hüququ vardı. Prezident administrasiyasından göndərilmiş qanunların təsdiqi formasında keçirdiyi iclasların əksəriyyəti və bir çox hallarda bu qanunlarla bağlı heç bir ətraflı müzakirələr olmayıbdır. Yalnız müxalifətdən olan, azlıq olan müxalifət deputatları həmin qanunlara müxtəlif təkliflər veriblər, təşəbbüslər veriblər, lakin bunun da heç biri parlament çoxluğu tərəfindən qəbul edilməyibdir, çünki bu prezident administrasiyasından qanunverici təşəbbüsünə gəldiyinə görə parlament çoxluğu onu qəbul etməkdən çəkinibdir. Eyni zamanda dünyada ən geniş yayılmış, yəni parlamentlə bağlı ən geniş yayılmış fikirlərdən biri də parlamentin siyasi çəkişmə meydanı, siyasi debatlar meydanı olmalıdır. Amma Azərbaycan parlamentində 2005-2010-cu illərdə fəaliyyət göstərmiş üçüncü sarı Azərbaycan parlamentinin fəaliyyəti haqqında bunu demək olmaz. Eyni zamanda yəni qarşı fikirlər də var. Yəni hakim Yeni Azərbaycan partiyasının parlamentdə çoxlu təşkilində deputatları isə hesab edirlər ki, onlar effektiv işləyirlər. Amma bu effektiv işləmək məsələsində hansı məsələlər əsas götürülüb, bu bir qədər qaranlıq qalır.
Və mən bir sualım da konkret sizin təşkilatla bağlıdır bir qədər. Biz son günlərdə debatlara baxırıq və ümumiyyətlə parlament üzvləri ilə müsahibələr zamanı biz tez-tez eşitdiyimiz bir fikir var. Yəni indiki deputatlar namizədlik çıxışlarında və öz müsahibələrində tez-tez qeyd edirlər ki, onlar parlament jurnalistləri tərəfindən ilin ən aktiv deputatı seçiliblər. Və məndə belə təəssürat yaranıb ki, sizdən hər hansı bir fəxri ad almamış deputat yoxdur. Ümumiyyətlə, necədir vəziyyət? Hamıya mı verirsiniz adlardan?
Yox, bunu belə, bu sorğu parlament jurnalistlərinin təşəbbüsünə parlamentdə təmsil olunan jurnalistlər arasında keçirilmiş sorğu əsasında, anonim sorğu əsasında müəyyənləşir. Lakin demək olmaz ki, Azərbaycan parlamentinin bütün deputatları Parlament Jurnalistlər Birliyi tərəfindən ilin fəal deputatı seçilib. Əvvəla ona görə ki, bu nəzərə almaq lazımdır ki, 5 dəfə keçirilmiş bir sorğudur və burada ildə bir dəfə keçirilibdir. Eyni zamanda o aktiv deputatlar siyasi heç bir halda 20'ye çatmayıbdır, ondan çox olmayıbdır. Və eyni zamanda bu demək olar ki, o aktiv deputatlar siyasına düşən insanlar hər il təkrar olunurdu. Yəni burada həm hakimiyyətdən, həm hakimiyyət Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputatlar, həm müxalifəti təmsil edən deputatlar və eyni zamanda müstəqil deputatlar olubdu.
Yəni Azərbaycan parlamentində 20 aktiv deputat olub, eləmi?
Yəni bunu təxminən belə götürmək olar. Bu formada onu qiymətləndirmək olmaz. Çünki o soruya baxanda da məlum olur ki, məsələn Taxçı Pəna Hüseyin, Qənilə Paşayeva, Gültəkin Hacıbəyli, Siyavuş Novruzov və bu insanlar həmişə Mehriban Əliyeva həmişə aktiv parlamentarlar siyasətə düşürlər. Eyni zamanda passiv deputatlar siyasətini isə orada xüsusi olaraq jurnalistlər bir neçə nəfəri qeyd edirlər. Yəni orada 90 nəfəri qeyd eləmək mümkün deyildi. Onlar arasında 10, 15, 5, yəni hər jurnalist neçəsini istəyərdi qeyd edə bilərdi. Ona görə də orada...
Onlar kimdir? Passiv deputatlar kimdir?
Passiv deputatlar arasında Maqsud İbrahim Bəyov olub. Passiv deputatlar arasında heç vaxtı parlamentdə indi təəssüf mən onların adından xatırlayamıyorum, heç vaxtı yəni parlamentdə danışmayan deputatlar olubdu, passiv deputatlar arasında. Yəni bu, mən hesab edirəm ki, Parlament Jurnalistlər Birliyinin o sorğuları obyektiv olubdu. Çünki dediyim kimi, bu bir neçə nəfərin hazırladığı siyahı olmuşdu. Bu, ümumi parlamentdə təmsil olunan, parlamentin işini işıqlandıran jurnalistlərin fikir olubdu, rəy olubdu.
Təşəkkür edirəm İmdad Əlizadə idi, o parlament jurnalistləri İctimai Birliyinin sədr müavinidir və həmin parlament jurnalistləri birliyinə parlamentdə akreditə almış jurnalistlər daxildilər və onların tərkibinin siyasi baxışları və s. barədə, müstəqillik dərəcəsi barədə düzdür, müxtəlif fikirlər var. Və xatırladıram ki, Ərəstin Oruçlu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçlu və hüquqşünas Fuad Ağayev qonaqlarımızdır və biz parlamentin bundan əvvəlki 5 ilini qiymətləndiririk. Və Fuad bəy, sizi yenə də... bayaq verdiyim sualı sizə vermək istəyirəm ki, adamlar niyə, yəni sırf hüquqi baxımdan, qanun tərəfindən baxsa, deputat olmaq o qədər də sərfəli bir şey deyil. Yəni, insanlar bizneslə məşğul olub, daha çox pul qazana bilərlər, deyək ki, parlamentdən kənarda daha aktiv ictimai fəaliyyət göstərə bilərlər və s. Sizcə niyə parlamentə getmək lazımdır?
Burada bilirsiniz, çox müxtəlif motivlər ola bilər. Əgər söhbət konkret olaraq sahibkarlardan gedirsə, yəni işi yaxşı gedən sahibkarlardan gedirsə, iqtidarın yaşıl işıq göstərdiyi sahibkarlardan gedirsə, əlbəttə ki, mən Ərəstin Bey'in söylədiyi fikrindən razılaşa bilərəm. Daha doğrusu ona rayon icra hakimiyyətlərindən birinin söylədiyi o yanaşma ki var, o yəqin ki, həqiqətə yaxındır. Digər məsələyə gəlincə isə mən o məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə qanunvericilik orqanının, yəni parlamentin, milli məclisin deputatı necə, hansı keyfiyyətlərə malik şəxs olmalıdır? Əlbəttə ki, bu mənim qəti fikrimdir. Müəyyən, konkret baxışları olan, qanunvericilik fəaliyyətindən heç olmasa belə deyək, ümumi məlumatı olan savadlı mütəxəssis olmalıdır. Öz sayəsində ola bilər bu olsun iqtisadçı, ola bilər olsun hüquqşünas, ola bilər tarixçi, politoloq və s. Bu cür keyfiyyətlərə malik namizədlər yox deyil. Yəni ki, elə indiki kampaniyada da baxmayaraq ki, namizədlərin qeydiyyatı prosesində bir çoxlarını oyundan kənarı vəziyyətdə qoyublar, seçkidən kənarı vəziyyətdə qoymuşlar. Belələri yox deyil, belələri var. Əsas etibarilə müxalifət partiyalarının nümayəndələri sırasından və əgər normal seçkilər keçirilsəydi və xalqın ifadə etdiyi iradə o seçki qutularından çıxan o nəticələrdə və təsdiqlənən protokollarda öz əksini tapsaydı, əlbəttə ki, Milli Məclisin keyfiyyət göstəriciləri əhəmiyyətli şəkildə dəyişə bilərdi. Ancaq əfsuslar olsun ki, biz bunu bu saatları müşahidə etmirik və ildən ilə vəziyyət korlanır. İldən ilə vəziyyət belə deyək, yaxşılaşmır. Çünki zaman keçdikcə, ümumiyyətlə qloballaşma prosesi də dərinləşdikcə Azərbaycan qanunvericilik orqanına qoyulan tələblər də artmaqdadır. Lakin onun belə deyək, imkanlarının, onun intellektual imkanlarının ildən ilə belə deyək, hər seçkidən seçkiyə aşağı enməsi əlbəttə ki, Azərbaycanın bir dövlət olaraq, nefti qoyuram kənara, qazı qoyuram kənara, bir dövlət olaraq dünya birliyində, beynəlxalq birliyindəki mövqeyini indi də olmasa, yaxın gələcəkdə xeyli sarsılacaq.
Mən ümumiyyətlə bir məsələ məni maraqlandırır ki, parlament üzvləri nə qədər məsuliyyət daşıyırlar tarix qarşısında qəbul etdiyi qərarlara görə. Misal üçün, bu günlərdə biz müstəqillik gününün il dönümü ilə bağlı bir müsahibəmiz var idi. Etibar Məhmədov belə bir fikir söylədi ki, istiqlaliyyətin əleyhinə səs vermiş adamlardan birinə istiqlal ordeni belə verilib, yəni əslində. Və sizcə, yəni sonra deyək ki, nə vaxtsa biz tarixə bir baxış etsək və kimin istiqlaliyyətin lehinə, kimin əleyhinə, sonra kimin hansı mürtəci qanunun lehinə və yaxud əleyhinə səs verdiyinə nəzər salmağa çalışsaq, bunun hansısa bir tarixi məsuliyyəti olacaq mı? Sözsüz. Nə vaxtsa bu olacaq mı?
Sözsüz, yəni buna şübhə etməmək olar. Çünki elə bu çağırış Milli Məclisin deputatlarının fəaliyyətini, belə deyək də, məxviləşdirilmiş fəaliyyətinə diqqət yetirsək, bir çox məlumatlar üzə çıxmır. Halbuki adbaat səs vermə keçirildiyinə məlumdur. Hansı deputat, hansı qanunun əleyhinə, yaxud lehinə, yaxud ona dəyişikliyin lehinə, əleyhinə səs vermişdir. Bu məlumatlar əlbəttə ki, üzə çıxacaq. Və məlumdur ki, iqtidar yönlü və iqtidar deputatlarının əksəriyyəti ən mürtəci belə deyək, layihələrin lehinə səs verirlər və o mürtəci layihələr ilk növbədə sıravi vətəndaşların Azərbaycanda yaşayan insanların əleyhinə çevrilmiş olur. Yəni gerçəklikdə mən hesab edirəm ki, çox uzun müddət gözləməli olmayacaq. Yəni ki, kifayət qədər, yetərəncə gözləmişik. Çox vaxt qalmayıb. O vaxt gələndə əlbəttə ki, bu deputatların bir hissəsi ən azı mənəvi məsuliyyət və məsuliyyət daşıyacaqlar.
Yeri gəlmişkən xatırladım ki, Fuad Ağayev Azərbaycanın İstiqlal Bəyannaməsinin müəllifidir.
Aktının müəlliflərindən biri.
Aktının müəllifidir. Ərəsdin Bey.
Xəzəxan, bu məsələnin iki tərəfi var. Bir, tarixi siyasi aspekti var ki, bunu Fuad müəllim izah elədi, çox qəşəng. Amma mən bir balaca bunu optimist notlarla o fikri tamamlamaq istəyərdim ki, tutalım ki, Sovet dönəmində Məmməd Əmin Rəsulzadə başqa cür təqdim olunurdu.
Bəli.
Bugün də elə təqdim olunur, çünki Sovet dönəmi davam edir Azərbaycanda, Sovet təfəkkürü hələ ölməyibdir. Elə bu gənclərin əynində olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin portreti əks olunmuş paltarların polis tərəfindən alınması, müsadirə olunması, cırılması hətta göstərir ki, o Sovet təfəkkürü, Sovet rejimi davam eləyir. Təbii haldır, çünki İlham Əliyev Sovet rejiminin yetirməsidir, onun məhsuludur, tipik məhsuludur. Ramiz Mehdiyev ümumiyyətlə Sovet Komünist Partiyası rəsmisidir və başqaları da onu kimi. Bu adamlar sadəcə olaraq bugün rənglərini dəyişiblər, adlarını başqa cür qoyublar, amma mahiyyətləri qalıbdır. Buna baxmayaraq, artıq
amma,
bugün Azərbaycan...
balans üçün, yəni deməliyəm ki, mən qeyd etməliyəm ki, digər tərəfin mövqeyini də çatdırmalıyam ki, Ramiz Mehdiyev neoliberalizm haqqında çox sayılı məqalələrin müəllifidir həm də və Azərbaycanda yeni ideologiyanın Heydər Əliyev tərəfindən ortaya qoyulduğunu iddia edir.
Azərbaycanda liberalizmi ən dərindən bilən adamlardan biriyəm. 15 ildir liberal fondun təmsilçisiyəm. Neoliberalizm bu təxminən neofaşizm kimi bir şeydir və yaxud neobolşevizm. Bu, belə bir anlayış liberalizmdə yoxdur. Ramiz Mehdiyev nə quş qondarmaq istəyir, mən onu bilmirəm. O gəh modernizasiyanın tərəfdarı kimi çıxış eləyir, gəh neoliberalizmin, gəh da Hayekdən danışır.
Amma həyatı boyu bu adam Lenindən, Marksdan danışıbdır. Nəsə bunu qoyaq bir kənara. Mən hesab edirəm ki, bu Ramiz Mehdiyevdir və s. Bunlar artıq tarixdir Azərbaycan üçün. Sadəcə olaraq bu tarixin deyək ki, rəsmiləşdirilməsi qalıbdır. Başqa məqam var. Bilirsiniz, bu məsələnin əxlaqi mənəvi aspektidir. Azərbaycanda ictimai-siyasi münasibətlər sistemi, əgər ona sistem demək olarsa, bugün mövcud olan bu. Deyək ki, bax, siz o istiqlal bəyannaməsi haqqında danışdınız, onun müəllifləri haqqında, Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının liderləri haqqında, onlara olan bugünkü münasibət, bu əslində ictimai əxlaqı dağıtmağa xidmət göstərir. Və yaxud da ki, o internet vasitəsində, müxtəlif vasitələrlə bugün istifadə olunan bu çirkin qara PR məsələsi, baxın, İsa Qəmbərə qarşı o qondarma namizədlərin televiziyadakı debatda çıxışları, ittihamları və bütün o, bilirsiniz, 37-ci il retorikasından danışıqlar və s. ya ilə başqalarına qarşı fərqi yoxdur. Bunlar hamısı ictimai əxlaqı dağıtmağa yönəlmiş əməllərdir. Amma bu dağıdıcı prosesin arxasında dayananlar bir şeyi başa düşməlidirlər. Ölkədə ictimai əxlaq dağılanda həmin ölkənin əhalisi təkcə hakimiyyətin oponentlərini tapdamır. O hakimiyyətin özünü də tapdıyır. Sadə bir misal gətirəcəm. Deməli, 33-cü ildə Almaniyada faşistlər hakimiyyətə gəldi. Milli sosialistlər, Adolf Hitlerin partiyası. Və Almaniya kimi mədəni inkişaf eləmiş bir ölkədə həmin o, demək, Azərbaycanda da bu rus terminologiyasından şturmovoy atriad deyilən hücum dəstələri və ya SA dəstələri var idi, Adolf Hitlerin bu qoçu dəstələri. Bunların əlindən kommunistləri, yahudiləri vəhşicəsini öldürürdülər. Almaniya kimi mədəni bir ölkədə balkondan atıb öldürürdülər, yerdə nə bilim tüfəngin qundağından, süngü ilə və s. ilə. Və həmin bu ictimai əxlaqı dağıtma prosesi idi. Son nəticədə həmin SA deyilən qurum elə həmin o Milli Sosialist Partiyasının özünə qarşı çıxdı. Adolf Hitlerə qarşı. Və yaxud, diqqət yetirin, SSR-ni götürək. 37-ci ildə, 30-cu illərdə, 40-cı, 50-ci illərdə KGB, NKVD deyilən qurumun vasitəsi ilə Kommunist Partiyası İctimai əxlaqı dağıtmaqla məşğul idi. Riyakarlıq, yaltaqlıq, yalan, böhtan, şər. Bunlar hamısı sovet ənənəsi idi. Və son nəticədə nə oldu? Həmin o DTK, KGB, Kommunist Partiyasını məhv elədi 90-cı illərdə. Yəni, bu çox təhlükəli bir oyundur. Ən təhlükəlisi bu cür siyasi münasibətlərin ictimai əxlaqı dağıtmaqdır.
Azər Rəşidoğlu telefon xəttindədir, Zirkalı Ayna qəzetlərinin siyasi şərhçisi. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Azər bəy, ötən parlamenti qiymətləndirməyinizi xahiş edirik. Ötən parlament sizcə əvvəlkilərdən nə ilə fərqləndi?
Valla, əslində, ötən parlamentə ciddi təhlil vermək mən əleyhinəyəm və ciddi qiymət vermək də əleyhinəyəm. Hələ baxan və sözə baxan bir parlament dedi. Tamamilə dişsiz, öz şəxsi iradəsi olmayan və mənəvi keyfiyyətlərinə görə o qədər də fərqlənməyən insanların bir toplumu idi. Və bu parlament Azərbaycanın həyatında, ictimai siyasi həyatında avtoritar rejimi möhkəmləndirən bir alətə çevrildi. Azərbaycan parlamentində təmsil olan deputatlar intellektual baxımdan bizim qonşularımız o qədər uduzurdular ki, biz Avropada ki, hansısa bir diskusiyalarda Ermənistanlı millət vəkillərinə açıq şəkildə uduzmağa başladıq. Və bugün bu parlamentdə təmsil olunan iqtidar fənni millət vəkillərinin bir çoxu müxalifətlə debata belə çıxmaq cürətində və intellektual səviyyəsində deyirlər. Sadəcə Avropa nümayəndələri ilə görüşlər keçirərkən bu deputatlar elementar etiket qaydalarını belə bilmirlər. Mən dərin politoloji və yaxud iqtisadi hüquq biliklərdən danışmıram. Tamamilə yararsız və mənəvi baxımdan axsaq bir parlament idi və belə bir parlamentə uzun vaxt arıb hansısa bir şərhim verməyəm mən qətəliyinəyəm.
Amma yəni qiymətləndirmənizi verdiniz. Təşəkkür edirəm Azər bəy. Təşəkkür edirəm söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün və kifayət qədər yəni lakonik və lakonik deyilmiş qiymətləndirməyə də suallar var. Ərəsim bəy, mən bir məsələyə təəssüflənirəm, yazır Məhərrəm Şahverdi. O vaxt 92-ci ildə rəhmətli Elçi bəy Azərbaycanda parlament respublikası elan etmək istəyirdi. Ona mane oldular. Sizcə Azərbaycanda parlament respublikası olsaydı vəziyyət necə olardı? Təşəkkür edirəm, yazır Məhərrəm Şahverdi.
Mən güman eləyirəm ki, Azərbaycan nə o zaman, nə də bu indiki dövrdə hələ bu proses üçün yetişməyibdir. Bunun söhbət ictimai şüurun yetkinliyindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda parlament tipli respublikanın yaradılması üçün birinci ölkədə qanunların işləkliyini, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin mövcudluğunu təmin eləmək lazımdır. Əks təqdirdə həmin seçkilər də saxtalaşdırılacaq və tutalım ki, bugünkü prezidentin qeyri məhdud səlahiyyətlərini baş nazir icra eləyəcəkdir. Və yenə də hakimiyyət faktiki olaraq zəbt olunmuş olacaq. Deməli, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi bu zərurətdir. Bunun üçün isə ölkədə qanunun aliliyi təmin olunmalıdır və məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi. Nə qədər ki, bu məqamlar öz həllini tapmayıbdır, mən gəl bu barədə danışmaq bir qədər tezdir.
Siz necə fikirləşirsiniz, Fuad bəy?
Parlamentar respublika hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün nə o zaman, nə hazırda tətbiq ediləsi model deyildir. Ən azı ona görə ki, Azərbaycanın işğal altında olan kifayət qədər ərazisi mövcuddur və mərkəzləşdirilmiş siyasətin aparılması və dəqiq siyasətin aparılması üçün güclü icra hakimiyyəti orqanları mövcud olmalıdır və bu hakimiyyət ancaq Prezident Respublikasında təsbit edilə bilər. Parlamentar respublikalarda, normal parlamentar respublikalarda tez-tez hökumət dəyişiklikləri və hökumətə, hökumətin istifaya buraxılması və s. bu kimi problemlər ona gətirib çıxardır ki, uzun müddət dəqiq və bir yönlü siyasət aparılmır. Amma söhbət hansı icra hakimiyyətindən gedir? Söhbət mən nəzərdə tutduğum prezident respublika seçilmiş prezidentdən gedir. Seçilmiş prezident respublikasından gedir. Yəni iradəsi
ki, şərt olan şəffaf seçkidir.
Əsas məsələ əlbəttə ki, seçkilərin şəffaflığıdır və seçkilər nə qədər ki, bizdə parlament normal şəkildə xalqın iradəsi əsasında formalaşdırılmır, təşkil edilmir. Nə qədər ki, Azərbaycanda icra hakimiyyəti orqanları parlamentin və hakim partiya parlamentin tərkibini müəyyən edir, əlbəttə ki, bizdə normal respublika fəaliyyət dövlət olmayacaq. İstər olsun prezident respublikası, istər olsun parlamentar respublikası.
Aydındır. Və bizi dinləyən millət vəkili Nazim Məmmədov studiyaya zəng eləyib, efirə qoşulmasını istəyib. Yəqin ki, o indiyə kimi parlamentin tənqidinə yönəlmiş çıxışlara bir ekspert söz deyəcək bizə. Hər vaxtınız xeyir Nazim bəy.
Ağibətiniz xeyir.
Və yəqin ki burada eşitdikləriniz sizdə...
Mən verilişin əvvəlinə qulaq asa bilmədim. Mən Gədəbəydəyəm. Gədəbəydə imkan tapdım, sizə qoşuldum. Yəni sizi dinləməyə məni qane etməyən Azər müəllimin bundan qabaq etdiyi parlament haqqında fikirlər, söylədiyi fikirlər məni məcbur etdi ki,
mən siz hesab edirsiniz ki, parlament
ələbaxan deyil. Heç də qeyd edildiyi kimi dişsiz bir parlament deyil. Parlament heç də xalqın iradəsi ilə formalaşmamış kimi deyilən kimi deyil. Təbii ki, Nazim Məmmədov olaraq və əksər millət vəkilləri, mütləq əksəriyyəti seçicilərin iradəsi ilə parlamentə düşüblər və demokratik şəraitdə təbii ki, seçiliblər. Eyni zamanda güya parlamentin iqtidar deputatları müxalifətdən qaçıblar və debatlara gəlməyiblər. Yəqin siz də bilirsiniz, sizin dinləyiciləriniz də bilir, mən onlarla debatlarda müxalifət liderləri ilə, müxalifət təmsilçiləri ilə, həm də müstəqil iqtisadçılarla, iqtisadi mövzularda dövlət büdcəsinin dəyərləndirilməsi ilə bağlı kifayət qədər debatlarda olmuşam.
Amma siz, siz tək üzvü deyilsiniz parlamentin.
Yox, mən hər halda parlamentin bir sələli üzvüyük və parlamentin ünvanına belə fikirlərin səsləndirilməsinin mən əleyhinəyəm.
Ərəsli deyilsiniz, deputatlar, sizə sualı var.
Ərəsli. Pasiv deputatlar ola bilərlər, aktiv deputatlar ola bilərlər. Bu haqda kifayət qədər fikirlər səsləndirildi. Eyni zamanda bizim parlament jurnalistlərinin nümayəndəsinin də mən fikirlərini dinlədim. Biz onların fikrincə biz aktiv deputatlardanıq. Ancaq ona baxmayaraq, yenə deyirəm, parlament də cəmiyyətin bir hissəsidir. Azərbaycanın bugünkü iqtisadi inkişafı baxımından, həm də ki, coğrafi mövqeyi baxımından bugün biz o parlamenti seçmişik ki, hansına biz cəmiyyət olaraq hazırıq, hansına biz cəmiyyət olaraq layiqik. Mən bunu demək istəyirdim.
Aha,
Nazim bəy, salamlayıram mən sizi.
Aleyküm salam.
Sizə qarşıdan gələn seçkilərdə uğurlar arz olayıram. Mən sizin seçiniz olsan sizə səs verərdim, amma mənim sizdən bir xahişim var.
Buyurun.
Mən sizin mətbuat üçün açıqlığınızla qeyd eləyərdim və s. təbliğat naminə olmasın deyə mən bunu demək istəmirəm. Xahiş edirəm sizin kimi fəaliyyət göstərən iqtidar partiyasından bir 3 nəfər də deputatın adını çəkərdiniz mənə.
Mən çoxlarının adını çəkə bilərəm.
Ancaq hesab edirəm ki, kifayət eləyər.
Hesab edirəm bu da seçki təbliğatı hesab oluna bilər. İstənilən halda həmin siyahıda parlament jurnalistlərinin siyahısında 20-yə yaxın deputat var. Onlardan səhv etmirəmsə 4-ü ya 5-i müxalifəti təmsil edir. Qalanları iqtidar və iqtidar yönlü, belə demək isə, müstəqil deputatlardandır.
Çox sağ olun.
Ola bilər ki, mənim kimi iqtisadçı deputat, yəni bu sahədə, təbii ki, mən İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü olaraq...
Nazim bəy, bəncə indi siz özünüzü tərifləyəcəksiniz. Bu heç yaxşı deyil.
Yox, mən tərifləmirəm özümü. Yəni, sadəcə olaraq deyirəm.
Haqqı var mənə
sələm. Ərasım bəy də mən çox... sevirəm və digərlərini də sevirəm ki, bunlar açıq fikirli
amma
insanlar.
Amma bu barədə biz yəqin ki, sizin dairənin də namizədlərinin debatını təşkil etməyə çalışacağıq və
çalışın, mən çox məmnun olardım.
Həmin söhbətdə sizin də iştirakınızı məmnun olarıq.
Çünki bizim namizədlərdən biri aktiv siyahıda olan namizəddir, biri pasiv siyahıda olan namizəddir. Hər ikimiz iqtidar deputatları. Ona görə seçim ancaq 104-də demokratik seçkilər olması mümkündür və bu əvvəlcədən də demokratik olmasını şərtləndirən iki iqtidar deputatının bir yerdə qabaqlaşmasıdır.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkürlər sizə də. Təşəkkür.
Fuad Əliyev yazır. Salam, azadlıq və qonaqlar. Ərəstun bəy, sizdən əvvəl qonaq olan ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Audrey Gloverin müsahibəsinə istinad edir dinləyici. O qeyd etdi ki, mən sizin millətin şəffaf seçki keçirməməsinə heç bir səbəb görmürəm. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanın ümumi problemi nədir? Millətin nə kimi zəif yerləri var? Həmrəy olub ədalətli ölkə qura bilmirik. Sizcə balıq başdan mı ilənir, yoxsa millətin mi zəifliyi var?
Birincisi, təşəkkür edirəm suala görə. Mən demək, Səfir xanımın bu fikrinlə tam razıyam, amma söhbət burada millətdən getmir. Söhbət özünü hakimiyyət adlandıran və Azərbaycanda hakimiyyət dövlət qurumlarını defakta zəbt eləmiş bir qrup adamdan gedir. Və görünür cəmiyyətin sadəcə olaraq bugün öz ölkəsinə, onun müqəddəratına sahib çıxmaq üçün gücü yetərli deyil. Budur səbəb.
Fuad bəy, sizin fikrinizə?
Mənim fikrimcə Azərbaycan xalqının hələ ki potensialı var. Yəni ki, normal qanunvericilik orqanın formalaşdırılmasına. Ancaq Azərbaycan, hazırda Azərbaycan iqtidarının belə deyək, gücə cəza aparatına arxalanmasını nəzərə almamaq düzgün olmaz. Biz bunu mütləq nəzərə almalıyıq və əsas Azərbaycanda normal parlamentin, qanunverici orqanın formalaşdırılmamasının səbəbi kimi mən məhz Azərbaycan İncilə Hakimiyyətini görürüm. Diğer taraftan ben bir meseleye dikkat ettirmek istedim. Yani artık yekunlaşır mı görürüm. Bayağı parlament jurnalistleri elan eləmişdiler ki neçə 20 deputatdı, neçə deputatdı.
20'ye kadar deputatı
fəal adlandırmışlar. Mən o deputatların bəzilərinin adlarını eşitdim. Mən özüm də bayaqları bildirdim ki 5-6 deputat tapmaq olar ki onlar doğrudan da parlamentdə oturmağa layiqdilər. Ancaq orada elə adlar var ki, onlar digər deputatlardan yalnız fikirlərini bu və ya digər şəkildə dəqiq ifadə etmə qabiliyyətlərindən fərqlənirlər. Yəni 5-ci sinif, 6-cı sinifin normal şagirdinin belə deyək, intellektual səviyyəsini bu saatda əgər biz fəal parlament deputatı kimi təqdim ediriksə, görürüz vəziyyət nə dərəcədə acınacaqlıdır.
Mən bir əlavəm var. Mən o qiymətləndirmədə Maqsud İbrahimbəyovun passiv deputatlığına razı deyiləm. Çünki o ən azı bir dəfə yadımdadır. Durub Nizami Cəfərova söymüşdü.
Aydındır. Bugün parlament haqqında söhbətimiz elə bununla başa çatır. Əziz dinləyicilər, canlı yayımda bazar ertəsi görüşənə dək. Həftə sonu isə bizim ən maraqlı proqramlarımızın təkrarını dinləməyi unutmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com.